کن سگل امریکا تھی سگل امریکا سمبتا دلبت گلگل کیسا سالما فلکا دلکب انگسا سدیت میتر باندی دک دمیلم دک دمیشنی سردومی تو قررت واشنگتن دی سی را سگنتا فان ارومون ساتلائیتی رت تمساس کناب آم مجل کبا اکا مولتن وردفتو تکینیا سگنتا کینیا را کیسد گبا سالیف کو پیلی تور بندر بکن کیسا تمساف آمان کیسا کننیم فلن ار را دیوین اسن لگیسی سوف کندی فن نیجر را کنسن کی سمیسو انتو جو بے ہوراتی ہنگت امرو سگنتا کینیا اکن ورین ترتن
اسن افیرا کوپی کینی درا تدبر ایدرین ادبلی سما ارومو ابو داود ابسا باتلی کل اتو کندر بنیف منکی ستتی فمنی اکتران تاسی فمون سیران علا جچوران بوردین فلن نو جیوپیا سبا سیرا بوردی چک آمو تیمو تم ما امیسالا لتو فست علیا بر ری سیرا کنسای دامتو جلک ابتر بنی نوف ارگیتے کی ساتی
ایدرین ادبلی سما ارومو ابو داود ابسا مرگی سچو سانی دانگی فمی میشالی کن نمتی دور کمانی ارگ منکی ستتی دامانی سچی کام رایو دانگی فمانی نمنی اکا منسانی هنسین اکا نما والی نگر نما کمینو اکا کن نمتی توکو هنتاز نیفی موران سانی اکا نمنی هنسین نور کمانی باتی کل اتوکو لکو سانی رو جچون ادبلی سما ارومو ابسی جرام ابو لمی گمچو دبیما ادبل سما اورمو کایروتیم اکه اسانجرانیت او بوداود منکی ست اکه سان همبانی کاندانگه فمن همنو تنگینیا موتو ماتین تو ایرانیروم
ایدرین ادبل سما اورمو ارگ ایدرلاما کوما لاما دتمی توکو کاسه منسانی کیسا تی هیدادا بیتی ترانی بلبلا ارکا کمپیوترا کی وان توتنی من کے ستر گمن حالان کن گلمائن نو تھا موتما یروسنا ایمنی منسانی تیفسانی تکتانی نی فرعتمی ایسانیس کننمتی تو کمالے گرو اگات اما یو تکاتے جیا کنے تو کفا سانی کیسا جرو جیس چھوٹا حال پسا کنے کیسا تیگرو اوگن نی دابا ہیت آر رافے دیدر رجو کوندال نی دابا مسینس بوردی فنو بیا لے بسا جو پیافی کمیشنی مرگنا موما ہی تو پیافی تا بلے مرگنا موما رد خوجتا مراف تلیا کنی دیدر دنیا ستے کنی بیو لسافی بیسک سنیر دیتر رے جیس چھوٹا
بوردین فلانو بیو لسای تو پیات علیہ گران نالا دیگ دمیشن براکو ملا مافکود آفور کومشینی پولیسی فدرالا فی ایجنسی تجاجلا نگینیا بیتی تیس بر ریسین بیتو تسا دیگ دمی آفور براکو ملا مافکود اصدیر را ایگلے سوچی فی کن نمتین حیودری ادبل سما ارمو دانگی فامون سیران علا جشتون اپسی جرام کنافیس کامولین نگینیا موتو ما فدرالا کنین دانگی فام سوچی حیودری کنا اک ارراکا سن گابت جرام او بلمی گمچو بوردین فلانو بیو لسای تو پیات علیہ بر سودان کامولین گینیا سوچی حیودری دانگی سن اکسان دانگی فام کنا راکا سن افگافت چون جل کبی گاری دا جشتون اپسانی روم
ایراتوس دیدین کن نمی لفرار کفت اللے اکا وانگاری تو کت الالا او جی اما بوردین فلانو بیسک سان علیہ دانی دا بلے کنا بیکسی سے دیدی امو حوا سب اللہ ایفون سوسا اکا کنا تیان کنو انی والکبتے گرفن گراتی دین سوان اما جلکبے کنا حالان اردفے گلین سا مالکتے امت باللہ داف دیدی امو ابلے تیم مثال اللہ کبیا کنیدی دنیا اکنی ایفون سو اما ابدین رائے کنا
تلا بوردین فلانو بیولی سا وای حیودری ادبل سما ارومو الال سودان بر ری سرطی بوردین فلانو بیولی سا را کومشنی پولیسی فدرالا فی کومشنی مرگنمو ما ایتوپیا را دیویر گچو داف چر را کنتازیسنی خر را فملکوف نی گباس سگلی امریکاتیف سحای دامتو فنفنیر را
لیتا گودینا ولگا بہا آنا سبوس ریف ہرو گدرو ولگا کے ست نمون نیر اتوتان اجیفا ماجر راجرو موتم مانس گمسان دے بی کن نیرا ناکور ملکا گبا سنوف ارگی ترے کنو
گودینا ولگا بہا آنا سبوس ری گند ولی گلتے وکا گلباجر امتی توربندر بی کیس نموت نمتو ہر اتوتا موتم مان شنی جد ایوام اسان امو ورانا بلی سمم ورمو جد چون افوامنین اجیفا میجر ان جراتو تا کیسا مکانی سانی ابو مسلح حائلو تاو بلبلان کن ربتن اکو ابو مسلح جد انتی اکل کوف ستیو پیاتی جدر بی امجیر اکدامی شنیتی ریب تلالتوزنی کنین namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. Yeroo sanatti walumaa galatti namoota 20 ta'antu ajjeefame jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan.
Yaa'u manna isaa yoo naqsanii tibbaalu oliigaltii qabanii golbaa mitibbaalu gulaalii bootaa maatu.
Hidhattootni oonaqsanii jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka golbaa jedhamutti namoota 12 mana keessatti guban. Akkasuma bakka caree jedhamuttis namoota ajjeesanii jiru. Halkan halkan irra deemuudhaan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban yoo barbaadan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan.
Sababa kanarraan kan ka'es isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo 30 ol gara magaalaa aanaa sibuu siree magaalaa siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessattillee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne namni kun. Dhimma kanarratti hangoota godina Wallaggaa Bahaa akkasumas immoo aanaa sibuu siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne oduma walqabateen godina Horroo Gudruu aanaa Amuruu ganda Harar Jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajjii darbe keessa jiraattotuma keessaa dhalattootni Amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa 8 bakka tokkotti ajjeessanii jiru akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina Harargee Bahaa keessaa aanolii garaagaraa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii gara Amuruu dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru.
Amaarri dhufanii gaafa xiyyitiin lafa hunu biraatti dhukee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaatee ilmoon keessaa bu'ee achumatti haftee ayyoon koos duutee sababa abbaa bishaanii ijaanii uummata isaanii Amaara kanaan walitti bu'aa turaniif qiimsaniitii ijaaniitii daangaa irratti sababa isaanii waan nutti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jirra qabrii tokkotti awwaalamaa jirra.
Namoota ganda Harar Jaarsuu jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan.
Akkasumatti kun kakkadhatee tumaga akka jiraannu jiraatan markaa duraan gartee wantoota aneen kakkadhachaa fa'aa jiraachuu jirre malee waan uffannu tokko hin qabnu kan nyaannu tokko hin qabnu kan bakka daa'imnillee ammallee yaala baddalamee jiru hundaa jira qorraan akkasii jiraachuu jirre.
Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa Amuruu inspeektar waltajjii Namoomsaa. Akkas jedhanii jiru.
Shanee kan jedhamtu Abaaboo Shanee saba Amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenya isaanii saamuu jireenya isaaniif namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii gaffuudhanii qaluudhaan jireenya biyyichi baay'ee beekamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba Amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba Oromootti deebi'ee jechuudha. Saba Oromootiif saba Amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana gubuuf qabeenyaa balleessuuf kan kaka'eetu kanatu bal'ata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba Amaaraa sabi Oromoo jiru walitti deemame gara Sibiranaan jaarsi biyyaatti lakkaa'ame gara Araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aadde Muluu Bultii namootni Amuruu gandoota garaagaraa keessaa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan. Dhimma kanarratti hooggantoota bulchiinsaaf nageenyaa dhimmoota koominikeeshinii fi koomishinii poolisii Oromiyaa irraa carraaqqiin irra deddeebiidhaan deebii argachuudhaaf taasifne milkoofne deetaan ministiraa tajaajila koominikeeshinii federaalaa obbo Kabbada Deessisaa waan jedhan qabu.
Walitti bu'iinsi kun bifa sabaa akka qabatuuf kaayyoonsaas jara kana buqqisuudhaaf yookiin taa'amuudhaaf wayii fi miti. Kaayyoonsaa inni guddaan Oromoo fi Amaarri walitti bu'ee qaamni mootummaa waliin gaggeessaa jirus akka walitti bu'u sadarkaa wal-dhabdee walitti bu'iinsa kana gara qaama caasaa mootummaatti ol guddisuudhaaf gara sabaa fi sabaatti guddisuudhaaf waan raawwatamuudha. Gamalachuudhaan iyyuu wal sooru jechuudha finxaaliyyiin kun tarkaanfiin tokko gaafa fudhatame Amaara irratti tarkaanfiin fudhatame jedhanii qaamni buqqa'ee dhufe rakkatee ta'uu danda'a. Garuu kana ho'isanii walitti bu'iinsa sabaa akka jirutti Amaarri qofti Oromiyaa keessatti akka miidhame Oromoon akka saboota kan miidhaa jirutti kana dhiyeessuu barbaadu keessuma darbanii mootummaa naannoo Oromiyaatu jara kana hidhachiisee kunuunsaa jira amma jechuutti ga'u inni kun finxaaliyyii gamaa gamasiitu. Wal sooraa jira malee buqqaatiin jiru dhugaadha. Tarkaanfii fudhatu tarkaanfii gaafa irratti fudhatan sabummaa keenya irratti fudhatame kan jedhan yaaddoodhaanis tarkaanfiin qabataman irratti fudhatame kan buqqaanii jiru. Isa kana mootummaan yeroo garaagaraatti hordofee akka jireenya isaaniitti akka deebi'an gochaati kan jiru. Dabni kun garuu daba siyaasatti malee xiyyeeffannoo addatti uummata Amaaraa irratti yookiin immoo afaan Amaaraa warra dubbatan
Data ministra kun itu dapat ulanis, mutuman itu tuh takkan ini rati, ulan tuh masih raka berci suraf terkampi ni furat ajaran. Segala Amerika fana kun melka amburra.
Kan hordo fajertan segala Amerika segan tafan oromotik op itanu tichena. Guyan dubar tota kasar kar dunia ka kabaja me bitote sa sadde turban dubar seni kana kesa tre. Sahidam to kanarat gabas nuf erkiteti.
Dubartoonni dhiibbaa dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi xiinsa mujala ta'anii itti gaafatamummaa hedduu baatanii kan jiraatan ta'us baay'ee hin leellifamne jechuun namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa haasofsiise dubbataniiru. Weellistuu Hamal Maal Abaate dubartoonni dhiibbaa garaagaraa isaanirra jiru keessaa bahuudhaaf carraaqqi taasisuu qabu jechuun muuxannoo ishee qoodeetti.
Hundumtaa'uun baraasu xirat baraasu dhadhu miidhagala
waan ta'eef siyaasa muuxa qaama Dhaabbata ragii dirqamaanan kan maatii biraa bahe maatiin koo hidhamaniiti kanan bahee weellisu eegale osoo hojmaan sun hin turre an har'a akkuma haadha koo achumatti yeroo na fata'a. Amma egaa akka bara sanaa dubartoonni manaa bahuudhaaf maatiin hidhamuu qaba jechuu osoo hin taane hojmaanni dubartoota fuulduratti baasu tolfamuu qaba. Keessumaa immoo baadiyyaatti magaalaa Finfinnee qofaarratti xiyyeeffatamuu hin qabu. Kanaaf yeroo amma akka Itoophiyaatti haasofnu wanti dubartoonni ittiin jajjabeeffaman osoo jiraate beekumsaa fi dandeettii addaa dubartoonni qaban lakkaa'amanii hin dhumani. Haala amma jiru keessumaa immoo baadiyyaatti ijoolleen shamarranii carraan isaaniif hawwamu jalqaba bultii ijaarrachuudha. Kun ammoo yoo jijjiirame malee dubartoota bakka itti arguudhaaf hawwinutti arguun hin danda'amu. Dubartootatti itti gaafatamummaan ni dhagahama. Maalla dhibdeedhaan wanti isaan bira darban hin jiru kan jettu weellistuun kun waggaa 30 durallee ogummaa isheetiin dubartoonni ni danda'u harka hin kennatinaa jechuudhaan haamilee itti horaa akka turte ibsiteetti. Rakkoolee sababa garaagaraatiin biyya kam keessattuu uumamuun jalqaba kan miidhamu dubartoota. Haa ta'uuti rakkoolee mudate cinaatti dhiisuudhaan hojii tola ooltummaa rakkoolee uumaman immoo gara carraatti jijjiiruudhaan haxxummaadhaan dhimma itti bahu dubartoonni jechuun ibsitee jirti. Kanaafis hojmaanni gaheen dubartootaa akka dabalu dubartoonni akka jajjabeeffamaniif dhiibbaan isaanirra jiru akka hir'atu taasisu osoo jiraatee jechuunis gaafatteetti. Dhiirris dubartiinis wal malee jiraachuun addunyaa kanarratti hin fakkaatu. Jiruunis qajeeltoodhaan ni gaggeeffama jedhanii yaaduun rakkisaadha. Haa ta'u malee dhiibbaan dubartootaa kan dhiiraa caalaa hammaatee mul'ata. Fakkeenyaaf haala amma biyya keenya keessa jiruun bakkeewwan adda addaatti namoonni buqqa'an dubartootadha. Hedduun isaanii daa'imman baatanii daandii cina dhaabbatanii kan qaratan kan daa'imaaf bakka guddaa kennan dubartootadha. Itti gaafatamummaa guddaa kan maatiis kan baatanii jiran dubartootadha. Akkasumas dinagdeedhaan of danda'uudhaaf immoo cinaadhaan carraaqu. Haa ta'u malee warreen dhiiraas dhiibbaa dubartootarra jiru kanaa fi itti gaafatamummaa dubartoonni baatanii jiran kan qooddachuun dirqama isaaniiti. Yeroon akkas jedhu garuu abbaa gaariin hin jiru jechuu komiti. Garuu itti gaafatamummaa fudhachuu irratti dubartii fi dhiirri wal qixamiti. Kanaaf qaamni kamiyyuu dubartoota jajjabeessuu akka isaan ba'anii mul'atanii fi qaamni dhimmi ilaallatu immoo hojmaata dubartoonni ittiin jajjabeeffamanii adda durummaadhaan akkasumas qixxee warra dhiiraa ilaalamaniif itti gaafatamummaa fudhatanii murtoos kennuu danda'an irratti hojjetamuu qaba. Dubartoonni dirree kamirrattuu anaaf mala nan danda'a aadaa jedhu gabbifachuu qabu kan jettu ammoo yuunivarsiitii Bulee Horaatti kaadhimamtuu barnoota digirii sadaffaa gadaa and governance Daraartuu Baqqalaati.
Dubartiin deessii qofa beekamte namni ni dandeessisa jedhu sana garuu biraa hanqisa. Danda'uu keenya hojiidhaan jireenyaan agarsiisa. Amma dubartootni fuuldura irratti argaman ofii isaanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii bawwan jiran kana hundumaa dandamatanii danda'uu isaanii agarsiisuu isaaniitti hin dandeessisa jedhu sanallee hojiidhaan an agarsiisan baay'een jiru waan ta'eef ni dandeessi dubarte.
Guyyaa dubartootaa kabajuu qofaa osoo hin taane dubartootas kabajuun milkaa'inaa fi miidhaa isaaniillee hawaasatti mul'isuun dirqamaa jechuun daraartuun itti dabalte kaafteetti.
Ayyaanichan kabaju garuu dubartii dhuguma kabajamtiisa jedhu sanadha. Ayyaana dubartii kabajuu fi dubartii kabajuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Karaa dubartoota irratti waan hojjetamuu qabu baay'een waan hin hojjetamnes ennaadhuma utuu dandeenyullee waltajjii irratti waamamte tokko irratti waan carraan sun siif kenname malee waan dandeessuuf waan waamamte bakkitti ittiin fakkaannee jira dubartiitti. Waan dandeessuuf dhufte jettee itti himuu danda'u hawaasni keenya dhiiraa ni dandeessa waan jedheef nan danda'a. ita jad sana kabatin tufe dubartinis nandanda hajatte kan dem qabdu akati itchimu daburran kan feda hirmanna dubarto ta dabelu fetse jadanero walgeena wa min nana faat karako
etiopiat yero fortami jafada af kan kabajame guyan dubarto etlabinya matadure anis egdo politiko tijeun kabajame olera gabas sagale amerikatif sahaydamto finfinera
Jarmian korugartoota katokkuma mootummoota UNHCR lakkoofsi baqattoota Ukrain keessaa dhiyeessanii akkaan dabalaa deemu gabaasee jira bafaqaadu murudaatu dhiyeessa.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR namootan weerara Raashaan Ukrain keessatti raawwachaa jirtu baqatanii Poolaandiin seenan miiliyoonii tokkoo fi qabxii lama ga'uu isaanii beeksiseera. Baqattoonni Ukrain kumaatamaan lakkaa'aman buufata baaburaa magaala Poolaandii Kraakoo ga'anii jiru. Magaala Ukrain Kirkiiv keessaa akka baqatte kan dubbattu lammiin Ukrain Aleksaandiraa jedhamtu namoonni 72 fi 69 keessa jiraachaa jiru jechuun ishee gabaasameera. Ittuu haleellaa Raashaa hin jalqabamin maatii ishee wajjiniin akka baqatte kan ibsite Aleksaandiraan Poolaandiin gahuudhaa fi sa'aatii 31 akka itti fudhate himteetti. Yaaddoo warreen biyyaa ba'uu hin dandeenye yommuu dubbattus.
We come from Kharkiv, Ukraine. People have been living in complete health.
Frotanko Ukraine kesa juru. Akakayu fi akonko esa yude mundandan. Dukasa kesa jirachun baye sodachi sada. Namoni bishanin kaban.
Jatet. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti haala Ukrain daran hamaa ta'e keessaa miliquudhaa fi namoonni miiliyoonii 2 biyya isaanii gallakkisanii bahuudhaa fi dirqamaniiru. Lakkoofsichi ammas itti fufaa jedhameera. Albert Riera nama Kaatalaan yommuu ta'u fedhii isaatiin magaalaa Poolaandi Kraakoo keessatti baqattoota gargaaraa jira. Namoottan akka isaa guyyaa guyyaadhaan seenaa adda addaa baqattoota irraa dhagaa oolu. Albert waan isa muudate tokko yommuu dubbatu.
People tell you their house no longer exists or they don't know.
Namoonni manni isaanii kana booda akka hin jiraanne yookiin immoo akka jiraachuuf dhiisuusaa hin beekne dubbatu. Dubartiin gargaaraa ture tokkoon meerree qodaan kee jedhee hin gaafadhe. Lakki kanuma qodaa hin qabu jettee natti himte.
Namoonni caalaan bakka buufata baaburaa Kraakootti mul'atan qodaa yaraa harkatti qabatanii argamu. Tola ooltonni baqattootaa fi waan nyaataa fi waan dhugamu kennuudhaan akkasumas kallattii agarsiisuudhaan gargaaraa akka jiran gabaasameera. Yommuu bakki buufata baaburaa Kraakoo guutaa jiru kanatti hanga'oonni mootummaa Poolaandi bakkeewwan baqattoota itti keessummeessan biroo biyyattii keessatti qopheessuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaanii akka ibsan gabaasameera.
Kun sagalee Ameerikaati qophii itti ceena. Israa'el beellamaa jedhama. Giddugaleessa qorannoof qo'annoo Itiyoo Innoveeshan Seentar jedhamu hundeessuudhaan geggeessaa jira. Israa'el kalaqoota teeknoolojii kanneen akka teeknoolojii ittiin konkolaataa irraa hanna eegan daa'imman mana keessatti ittiin to'ataniif kanneen biroo hojjechuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Naakoor Malkaa Israa'eliin dubbisuun. Qophii qindeessa qaba.
Israa'el beellamaan jedhama. Bakkeen dalagdee magaalaa Giincii mana barumsaa sadarkaa 1ffaa sadarkaa 2ffaa magaalaadhuma Giincii keessatti hin baradhe. Yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee kalaqa adda addaa irratti bobba'an ture. Gara magaalaa Finfinneetti na fidanii teelee keessatti akka baradhu iskoolaarshiippiin argadhe. Achii booda jimma yuunivarsiitii na qaqqabe. Teeknooloojii ati hojjettu nu gargaaruu danda'a. Gara magaalaadhuma Finfinnee keessatti jechee waan hunda si mijeessinaa jedhaniidha. Achiin taa'e kolleejjiidhuma maayikirooniing infoormeeshinii. Teknoolojii keessatti kompiitar injiinaringiidhaan eebbifame. Digirii 2ffaa koo saayibar sekiyuuritiidha irratti hin baradhe. Biyya Ameerikaa keessatti Yuustin Yuunivarsiitii keessatti hin baradhe.
Mee hojii yeroo dhiyootti hojjetteen haa jalqabnu.
Idaaramsaa baay'ee naggadhume booda namoota miidhuu danda'a. Paawariinsaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu isa paawariinsaa kontiroolii kan godhu sana riimootiidhaan waggaa paawariin haayi ta'e keessaa balleessuu akka danda'uu fi dhaamsuu fi ibsuu akka danda'u godhe namoota kanarratti hojjetaniif eegumsa lubbuu isaanii iizilii akka. Hordofuu danda'anii sanarran hojjette riimootiidhaan waggaa namni tasa qabatame deemanii harkaan qabachuu yookiin ibsaa dhaamsuudhaaf walii gadi kaachuu mannaa akka riimootiitti kiisitti baatu kiisiidhaan akka tuqanii balleessuu akka danda'uudha. The VIP controlling system. jedhamu immoo proojektii haaraadha. Namoota mootummaas ta'uu danda'a, namoota bakkee guddaa hojjetanii bakkee taa'an irratti waan amanamaan hojjennee fi isaan hordofuu akkamitti danda'ama kan jedhu sana isaan sakatta'uudhaaf kan hojjette waan ambiraa beebi kontirooliingi siistam kan jedhudha. Daa'ima akkamitti hordofuu dandeenya mana keessatti daa'ima dhiisnee ugaa deemnu daa'imni waa biraa keessa galuu dandeessi yookiin immoo manaa baatee badduu dandeessi ijoollee hordofuu kan danda'u mashinii harka irratti hidhama. Mucaan bo'ee soorummaa manaa ba'ee riippoortii akka gochuu danda'udha. Balaasuu irratti qaqqabe beekuu danda'ama jechaadha akkamitti irratti qaqqabe. Proojektii ambiraa kaar fakkiiruutii siistam kan jedhudha. Konkolaataa hatamayee badee biyyaa balleessuu wayaa lalimmoo yookiin immoo konkolaataan hoo jalaa cabame akkamitti cabuu danda'e kan jedhu sana kaameraa keessa jira. Balballi isaa hubaname immoo abbaa konkolaataa sana akka bilbiltuu nama difiranti nama 10 bilbilti namoonni 10 keessaa hoo kaasuu baatte dhumarratti federaal poolisitti akka bilbiluu galandeessudha. Asaayinii kan ta'e jechaadha.
Waa'ee bilbilaa magaalaa Gincitti hojjechaa jechuudha. Kaasii mudannoo qabdullee jechuudha.
Yeroo daa'imaa koo keessatti waa'ee bilbilaas argee hin beeku dhageessi hin beeku akka carraa ta'ee obboleessi koo inni guddaan gara mana bilbilaa deemna jedhee na fudhatee hoggaa deemu maal jechuu keeti mana bilbilaa na fudhattee deemta jedhee hoggaadhuma alaala dhaabbadhee ilaalu namni tarree dhabe. Qabatee bilbila aga yeroo sana natti fakkaate nama keessa jiraate nama sana dubbisee ba'ee nama sana bilbilaan argadhe kanaan jedhanitti fakkaate waggaa ba'ee booda akkamitti argatte jennaan gaafannaan shiboo kana keessatti darbee magaalaa Finfinnee keessatti kan jiru dhufee naan jedhe kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu sana irratti kan ka'e kanaan achi deddeebi'ee dallaa sana keessatti hoggaan laalu shiboo maramee yookiin diishiin isaanii waan faalfal mamaramee laallaa gara manaatti deebi'ee yeroo dhuma daa'imummaadhaan jalqabee raadiyoonii fi sa'aatii fa'aa caccabaa fa'aa walitti guuree suuphuun jalqabee ture maqaa isaanii addaan baasee dadhabe malee aayisii jedhee waa'ee aayisii otoo hin beekin gurraattittii kana paastarii buraaburree kana jedhee maqaa moggaase isaan maal maal akka hojjetan akkamatti qubaqqabee kanaafu akkuma raadiyoonii sana dhageenyi sana namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo si dhageeraa yookiin immoo irra deebiitii natti mee jedhee namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo itti mee een si dhageeraa otoo naan jedhee yeroo sana bilbilli ta'ee jechaadha bilbilli kaprisiplii kanaan hojjete kan jedhu isaan sammuu kootti naa dhufe waggaa yaalu akka carraa ta'ee sagalee alarra kan dhaga'amu hundatu manatti naa dhufe gara sagalee tokkotti akkamittan fiduu danda'a kan jedhu sana yaale maqaa kana filter kan jedhu barumsaan kana argadhe malee yeroo san sagalee achaa'e kana walitti kan fidu jedhee nan yaada ture diishii jedhee biddeen taa'an tirii biddeenaa irraa qaxaqaxee gubbaa irra kan kaa'u harkisuu danda'e achi jalqabeen naannoo keenya keessatti lakkaa'u namoonni akka barbaadan bilbiluu akka danda'anii godhee bilbila sana kanan hojjedhe yeroo dhuma daa'imummaa kooti.
Badhaasii ati argatte illee jira.
Badhaasa kanan argatte gara paatantii sadiin qaba akka addunyaa irratti sertifikeeshinii 36 qaba intarnaashinaalitii fi jiinas yaan giteetta da first Africa jedhamee awwaardii sana argadheera googilii irratti maqaa koo Israa'el Beellemaa'oo jedhaman awwaardota amma ammaattan argadhe sana hunda achirra jira.
Keessumaa jallisii hojii walqabatee waan hojjette qabdaa kanneen biroos jiru hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u. Hangamaatti kanneen qaqqaban jiru.
Piroojektoota baay'een harka jira. Piraaktikaalii biyyittiin kun akka itti fayyadamtu barbaadeen ture ijoollummaadhaan sana yaada ture. Akka carraa ta'eef mootummaa wajjin hojjedha ture yeroo baay'ee. Kanaafuu achi mootummaan itti fayyadamaadhuma ture malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru.
Kanneen fayyadamuu barbaadan wantoota hojjetteet akkamiin fayyadamuu danda'u sababta wanta yaaddee jira. Yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessitee ijoo qabsiistees wanta kaasuu dandeessu jira.
Biyyi koo fayyadamuu qabdi namoota kootu fayyadamaa qaba kanaafuu akkuma biyyaatti piroojektoota ani qabuu fi aayidiyaa na qabu immoo tireenii godhee namootni akka fayyadaman Ethio Innovation Center jedhee dhaabbata Research Center dhaabeera. Research Center kana keessa taa'ee piroojektoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a xaafiinis jiraachuu danda'a ogaa jallisiidhaaf fayyadamu jallisiin sun akka teknoolojiitti akka geeddarame teknoolojiidhaan akka obaasuu danda'u sana fakkaafatu sana hunda hojjedheera amma kaampaniin kun istaabilishii kana godhee gara. Biyya Ameerikaan eeggan gale gara waggaa 7 tureera amma deebi'ee dhufeera aggan deebi'ee dhufee ji'a 3 ta'eera. Ji'a 3 kana keessatti piroojektoota na bira jiranii fi piroojektoota tiimii koo wajjin kan jirani hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti hin xallee itti deemaa jirra jalqabbirra jirra. Gara distiribuutii gochuufan yaalaa jira. Rabbi na gargaare akkuma carraa ta'ettis mootummaanis na bukkee dhaabbatee na gargaare waa baay'ee biyyattii keenya geeddaruu dandeenya jedhee na yaada.
Dargaggoo Israa'el Beellemaa maqaa dhaggeeffattootaaf maqaa sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha.
Nagaa naa ta'e.
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calak isusinif esina
guran ala digdamiafur president Russia Vladimir Putin humnotin waranafi tajajilitti kabiyasani Ukraine nakawera ranajajan Putin waranisani ammas danga Ukraine cabseyo sene balale fannana dunya kan kana fakkatu namudata jedani iyanne yaddo nagenya rashanum teboda marin diplomasi walirran cinne egagaggefame United States brother be waltatonif michonishe hatattaman tar kanfi jaba fudatu jedani Putin iyanne Putin buura wala bumma dunya rasu fedan tofta sodachi sutin jilben fachisun nidanda amaje chudani siyadan garu wani yadan akkando gogora ture Putin ero Ukraine insenan addunya kan isa deggeru se eyada ture jechudan President Joe Biden haswa biyo lesaka wagga sabitote satokko dagesisani ratti dubbatani turan biyo nigamad ya afi neton debi kennun sene America keset nugiddu tilladda dumma umu uyade Putin dogogore jira nuti qopaud ajedan President Biden.
We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe and the Americas to the Asian and African continents to confront Putin.
Nuti halan balina nakasmasi ofe gannadan qopobne jira. Waltatota bilisumma jallata Europa fi America kabe hanga Asia fi Africa tijare Putin durada bachura fi batile firratti hojjeta turrem.
Wan Putin karorfata ture ilalchise kan beeknu dursine addunyaaf qooda ture kunis weerara kana gaggeessuuf sababa sobaa qopheeffate ibsuu dabalata ture jedhan President Biden soba Rashaa dhugaan dura dhaabbanne tarkaanfii amma fudhatamaa jiruuf addunyaa walamni itti gaafatamaa isa taasisuuf jira jedhaniiru.
We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless.
Bankile Russia gurguddo caasa maallaqa dunya irra kunne jirra. Bankin walta kan Russia baasi maallaqa Russia biliyoni 600 fi biliyoni 30 kan sila dula warana Putin Ramadan gati dhabsiisne jirra. Rashan carra teknoloji gargaramu qabdu hune qabudan wogoti garful dra kesatti likan dinagdeshin argattu to anne warana she akqabdu gocha jirra
balalit ayaro tarasha kame fiyu samin United States chufayo to rasha qobatti hambisu fi dinagdeshe qalat gadi qabajir rajeden Namo tarasha kanneni abbato tabiyyatti kessa to atanevi angota malamal tumma gaggesan buasa nargata jiran kansirin tani fana buajira kanagochas gamakane lamiwani Ukraine kanneni werara rasha gotumman durat abbata jiran nijajjabe sina jedan Biden.
Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than a...
Lamiwan Ukraine kunnen bilisumma saani argachu jecha warana jiran. Michota kenya wali ndegersa kenna jirru. Gargarsa warana, gargarsa dinagde akasumasi, gargarsa talanama ofkesa nikaba. Gargarsa dolari bilioni toko chala khalatin kenna jirra. Lamiwan Ukraine biyesani kabachisuf. Qabsaan gargaaru itti fufna kunis rakkoon ragaa jiru akka laaffatuuf gargaara
seenaa keenya keessatti waan baranne qabna kunis warri abbaa irree weerara gaggeessaniif ittiin gaafataman taanaan caalaatti jeeqamsa uumuu itti fufuu ka jedhan President Biden Putin hokkaraaf jeeqamsa hiike gadhiise jedhan garuu dirree waraanaatti injifannoo argachuu malus gara fuula duraatti gatii guddaa baasuunsaa itti fufa jechuudhaan Baayden dubbachuu isaanii tuquun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.